Εκείνο το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να επιστήσουμε την προσοχή μας είναι επάνω σε αυτό που λέει ότι ο Κύριος όπου και να βρεθεί ο άνθρωπος τώρα μετά την έλευσή του, όπου και να βρεθεί μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό για τις προσευχές. Και εδώ είναι το θέμα, αν και κατά πόσον εμείς πράγματι προσευχόμεθα και το πώς αν ξέρουμε καταρχάς να προσευχόμεθα και τι νόημα βγαίνει από την προσευχή. Θα διαβάσουμε κάτι από τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος ένιωσε τι είναι προσευχή, έζησε με προσευχή και μας διδάσκει εκ πείρας τι νόημα έχει προσευχή και τι και πώς μπορούμε εμείς να προσευχόμεθα. Ο άνθρωπος, ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Ο άνθρωπος ζητάει στον ουρανό τη χαρά και την ευτυχία. Ζητάει το αιώνιο μακριά από όλους και από όλα. Ζητάει να βρει τη χαρά στο Θεό. Ο Θεός είναι μυστήριο, είναι σιωπή, είναι άπειρος, είναι το παν. Την τάση της ψυχής για τον ουρανό την έχει όλος ο κόσμος. Όλοι ζητάνε κάτι το ουράνιο. Σε αυτόν στρέφονται όλα τα όντα, έστω και ασυνειδήτως. Σε αυτόν να στρέφετε διαρκώς το νου σας. Αγαπήστε την προσευχή, την κουβέντα με τον Κύριο. Το παν είναι η αγάπη, ο έρωτας με τον Κύριο, τον Υφείο Χριστό. Γίνετε άξιοι της αγάπης του Χριστού, για να μην ζείτε στο σκοτάδι. Γυρίστε το διακόπτη της προσευχής, ώστε να έρθει το φως, το θείο φως της ψυχής σας. Στο βάθος του είναι σας θα φανεί ο Χριστός. Εκεί στο βάθος είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η προσευχή γίνεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό διδάσκει την ευχή πώς να προσεύχεται. Το Πνεύμα δηλαδή μας διδάσκει την προσευχή πώς πρέπει να προσεύχει το καθένας. Το γάρ τι προσευξόμεθα καθώ διού κείδαμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυχάνει περιμόν στεναγμής αλαλήτης. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά προσπάθεια να απευθυνόμαστε στο Θεό με ύφος ταπεινού δούλου, με φωνή παρακλητική και ηγετευτική. Τότε η προσευχή είναι ευάρεστη στο Θεό. Να στεκόμαστε με βλάβη ενώπιον Του και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτό τα λέει όλα. Όταν κινηθεί για προσευχή ο νους του ανθρώπου, στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Τότε ο άνθρωπος γίνεται χαριτωμένος και βλέπει με άλλα μάτια τα πάντα. Το πάντα είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό με την προσευχή, τη μελέτη. Παίρνουμε ένα εκατομμύριο και το κόβουμε κομματάκια. Το ανθρώπου η προσπάθεια είναι το ένα εκατομμυριωστό. Πριν από την προσευχή πρέπει να προετοιμαζόμαστε με προσευχή. Προσευχή για την προσευχή. Ακούστε τι εύχεται ο ιερεύς μυστικά την ώρα που διαβάζεται ο Απόστολος κατά τη Θεία Λειτουργία. «Έλαμψον τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε γνωσίας ακύρα τον φως και τους διανύες ημών διάνοιξον οφθαλμός εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην των μακαριών συντολών φόβων είναι τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματική πολιτεία μετέλθωμεν πάντα τα προσευρέστης εν τη σύν και φροντούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπωμεν στον Ανάσου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η ευχή διαβάζεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια του αναγνώσματος του Αποστόλου. Στην προσευχή μπαίνουμε χωρίς να καταλάβουμε. Χρειάζεται να βρεθούμε και σε κατάλληλο κλίμα. Η αναστροφή με τον Χριστό, η συζήτηση, η μελέτη, η ψαλτική, το καντιλάκι, το θυμίαμα γίνονται κατάλληλο κρίμα ώστε όλα να γίνονται απλά. Εν απλότητη καρδίας, διαβάζοντας τις ψαλμωδίες, τις ακολουθίες με έρωτα, χωρίς να καταλαβαίνουμε γινόμαστε Άγιοι. Εφρενόμαστε με τα Θεία Λόγια. Αυτή η ευφροσύνη, αυτή η χαρά είναι η δική μας προσπάθεια για να μπούμε εύκολα στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Η προθέρμανση, όπως λέμε, μπορούμε και να φέρουμε στο νου μας ωραίες εικόνες από το οποίο που είδαμε. Αυτή η προσπάθεια είναι απαλή, ανέμακτη. Αλλά μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Κύριος. «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδήν». Ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή. Δεν θα τη μάθουμε μόνοι μας. Ούτε άλλος κανείς θα μας τη μάθει. Μη λέμε «έκανα τόσες μετάνοιες». «Εξασφάλισα τώρα τη χάρη». Αλλά να ζητάμε να λάψει εντός μας το ακύρατον φως της Θείας Γνώσεως και να ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια για να κατανοήσουμε τα Θεία Του Λόγια. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να το καταλάβουμε, αγαπάμε το Θεό, χωρίς σφιξίματα, προσπάθεια και αγώνα. Αυτά που είναι δύσκολα στους ανθρώπους για το Θεό είναι πολύ εύκολα. Το Θεό θα Τον αγαπήσουμε ξαφνικά, όταν η χάρις θα μας επισκιάσει. Αν αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό, η ευχή θα λέγεται μόνη της. Ο Χριστός θα είναι συνεχώς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Για να μένουμε όμως σε αυτή την κατάσταση και να μην χάνουμε, θέλει έρωτα Θείο. Θέλει Θεία φλογερή αγάπη στον Χριστό. Ο έρος απευθύνεται σε ένα «ον» ανώτερο. Ο εραστής, ο Θεός, ποθεί τον ερώμενο και ο ερώμενος θέλει να φτάσει τον εραστή. Ο εραστής αγαπάει τον ερώμενο με μία θεία και τέλεια αγάπη. Ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο είναι ανιδιοτελής. Η αγάπη προς τον Θεό είναι ανώτερη όταν εκφράζεται ως ευγνωμοσύνη. Είναι ανάγκη να αγαπάμε όχι ως καθήκον, αλλά όπως είναι η ανάγκη να τρώμε. Πολλές φορές εμείς πλησιάζουμε στο Θεό από ανάγκη να ακουμπήσουμε επειδή δεν μας αναπαύουν όλα γύρω μας και νιώθουμε ερημιά. Τώρα, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Δεν είναι. Τι χρειάζεται? Το λέει απλούστατα εδώ. Η προσευχή να είναι αρεστή στο Θεό. Να στεκόμεθα με ευλάβεια ενώπιον του Σταυρωμένου και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτό τα λέει όλα. Όταν κινηθεί για προσευχή ο νους του ανθρώπου, στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Πώς όμως πρέπει να γίνεται? Μας το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όπως είπαμε την άλλη φορά. Να απευθυνόμαστε στο Θεό με ύφος ταπεινού δούλου. Να απευθύνουμεθα στο Θεό με ύφος ταπεινού δούλου. Με φωνή παρακλητική και οικετευτική. Τότε η προσευχή μας είναι ευάρεστη στο Θεό. Δηλαδή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι οικετευτική αυτή η προσευχή? Πώς είναι οικετευτική? «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι κάτι το οποίο όσοι το κατάλαβαν έχουν πρόοδο. Όσοι δεν το καταλάβαμε ακόμη, είμαστε ακόμη στα προνήπια. Λέω πολλές φορές, κάνεις προσευχή, κάνω μου λέει. Πριν πάω στη δουλειά, κάνω το σταυρό μου και ξεκινάω για τη δουλειά. Ρωτώ αν αυτό είναι προσευχή. Ή λέω το Πάτερ ημών, λέει, και πάω και κοιμάμαι. Εδώ μας λέει άλλα πράγματα. Τι λέει? Να στεκόμαστε με βλάβεια ενώπιον του Σταυρωμένου και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, ζών με». Όταν είναι όμως ένας άρρωστος και δεν μπορεί να σηκωθεί, πώς θα καθίσει στον Σταυρωμένο στο προσευχητάριό του? Μπορεί να είναι και εξαπλωμένος και εκεί να λέει την ευχή. Μπορεί να είναι και καθιστός και να λέει εκεί την ευχή. Το θέμα είναι να τη λέει από την καρδιά. Όταν όμως είναι ζωντανός, θα καθίσει με βλάβεια και θα προσευχηθεί εκεί. Επειδή περισσότεροι από εμάς πάσχουμε από τεμπελίτιδα. Ξέρετε τι είναι αυτή η τεμπελίτιδα? Τώρα με αυτή την κούραση, τόσες ώρες στη δουλειά, ας κάνω το σταυρό μου και να πάω να κοιμηθώ. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Διότι θέλει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Σε κάποια ομιλία του ο πατήρ Αθανάσιος Λεμεσού μας διηγείται ότι ο πατήρ Παΐσιος, όταν ήταν στ' Άγιον Όρος, ήταν αρχοντάρης σε κάποιο μοναστήρι, ήταν και εκκλησιαστικός, έκανε και άλλα διακονήματα, που ήθελε όλα να τα προλαβαίνει. Ήθελε να κάνει και τον προσωπικό του κανόνα. Οπότε δεν του μείνει χρόνος για ύπνο. Να προλάβει να είναι εντάξει στο αρχονταρί και να συμμαζέψει ποτήρια και να περιποιηθεί και τους επισκέπτες. Από την άλλη ήταν έτοιμος για να πάει να ανάψει τα καντήλια σε ώρα της ακολουθίας, να είναι άγρυπνος. Και από την άλλη να κάνει και τον κανόνα τον προσωπικό. Οπότε είχε 2 ή 3 ημερόνυχτα να κοιμηθεί. Οπότε είχε προβλήματα και το αναφέρει. Δηλαδή πόσο εβίαζε τον εαυτό του για να είναι εντάξει στα διακονήματα και στον κανόνα της προσωπικής προσευχής. Και θυμάμαι ένα περιστατικό που μας έλεγε για να πάμε από τις Καριές στο Κελάκι, στο Δήμιο Σταυρό, κατεβαίναμε εκεί τη Ρεματιά για να μην κάνουμε τον κύκλο, ήτανε. Τέλος πάντων, αλλά εκεί συναντούσαμε ένα κελάκι που ήταν με λαμαρίνες απ' έξω και μένανε 2 πατέρες, ο γέροντας και ο υποτακτικός. Ο υποτακτικός έπαθε πάρκισο και προσπαθούσε να κάνει τον κανόν το δικό του, να κάνει την ακολουθία τον όρθρο κανονικά, να κάνει και τον κανόνα του ασθενούς. Πολλοί όμως που περνούσαμε από εκεί, κάτι αφήναμε στην πόρτα, μερικά τρόφιμα, και πάει στον πατέρα Παΐσιο και του λέει «Πάτερ, πες στους επισκέπτες που έρχονται εδώ να μην αφήνουν τίποτε στην πόρτα μου, γιατί δεν μου φτάνει ο χρόνος να κάνω την ακολουθία, να κάνω τον κανόνα το δικό μου, να κάνω τον κανόνα του υποτακτικού, να κάνω και προσευχή για αυτούς που φέρνουν τα δώρα. Δεν με φτάνει ο χρόνος». Ο δε πατήρ Εφραίμ μας έλεγε ότι όταν έφεραν δούδυνα μερικά χρήματα, μερικά δώρα εκεί, υπολόγιζε για αυτό που μου έφεραν τι προσευχή να κάνω. Και κανόνιζε, ας πούμε, και έκανε τόση προσευχή για τα τρόφιμα που πήγαινα, για κάποιο βιβλίο, για οτιδήποτε άλλο, και ιδιαίτερα για τα χρήματα. Θα έπρεπε να τελειώσει την προσευχή που είχε ορίσει για το χρηματικό ποσό που έδωσε ο χι άνθρωπος, και όταν τελείωνε η προσευχή, τότε τα έβαζε στο ταμείο για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της αδελφότητος. Δηλαδή, όταν η ψυχή λεπτύνει, τότε αισθάνεται την ευεργεσία του άλλου και προσπαθεί να την ανταποδώσει, όχι με ένα ευχαριστώ, αλλά με προσευχή. Ποιος? Εκείνος που ένιωσε την αξία της προσευχής. Δεν ξέρω κατά πόσο εμείς προσευχόμεθα. Μπορεί να επιπηλίζουμε διάφορες προσευχές, μπορεί να επαναλαμβάνουμε κάτι που διαβάζουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το κατανοούμε και λέγεται από την καρδιά. Όταν δεν λέγεται από την καρδιά, καλό είναι να λέγεται, παρά μην λέγεται καθόλου. Κοντά στην αναβροχιά, καλό και το χαλάζει. Αλλά άλλο είναι λεπτή βροχούλα όταν πάει, όταν πέφτει, πόσο ωφέλιμη είναι. Έτσι λοιπόν, η προσευχή, όταν γίνεται με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, τότε μαλακώνει η καρδιά και πολύ εύκολα μπορεί να προσεύχεται. Μάλιστα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι πριν πας να προσευχηθείς, πάρε ένα βιβλίο και διάβασε, ευεργετινό, γεροντικό, διάβασε κάτι, ούτως ώστε οι λογισμοί της ημέρας να καταλαγιάσουν, να σκεπαστούν με τις εικόνες τις οποίες έχεις ήδη πάρει από την ανάγνωση των ωφελήμων βιβλίων. Και μετά ανοίγει η καρδιά για να προσευχεί. Αλλά νομίζω ότι εμείς είμαστε αρκετά, πώς το είπα, τεμπέλιδες στα πνευματικά. Κοιτάζουμε τα υλικά και αφήνουμε τα πνευματικά. Αυτοί είμαστε. Όμως πρέπει να αλλάξουμε. Δεν θα έρθει κανένας να μας πιέσει για να αλλάξουμε. Εμείς οφείλουμε όχι εξ ανάγκης, όχι εκ καθήκοντος, αλλά εξ αγάπης προς τον Θεό οφείλουμε να προσευχόμεθα. Να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό. Διότι οι προσευχές ημών των λεγόμενων χριστιανών είναι περισσότερο δώσμου, δώσμου, δώσμου. Ζητιανεύουμε συνεχώς και δεν λέμε ευχαριστώ πολύ σπάνια, και αν το λέμε αυτό είναι μάλλον με τα χείλη και όχι με την καρδιά. Και το λέω αυτό γιατί έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν κάνουμε αγρυπνία, κάνουμε προσευχή για ένα θέμα και ο Θεός μας το κάνει, μας το εκπληρεί, θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε πάλι με αγρυπνία. Εμείς αγρυπνούμε, παρακαλούμε τον Θεό για κάτι, μας το κάνει και ξεχνάμε. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να καταλάβουμε ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι μόνον όταν μας εκπληρεί αυτά τα οποία εμείς ζητούμε, αλλά και όταν μας τα στερεί. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο βιβλίο, δεν έχω ποσοστά από αυτό. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, διότι βλέπεις μέσα στον αγώνα του τσάρου, του Νικολάου, παρότι είχε προβλήματα να αντιμετωπίσει επί προβλημάτων, δεν άφηνε την προσευχή. Και αναφέρει σε ένα σημείο, όταν ακόμη ήταν κουρασμένος και ησύχαζε το κρεβάτι, σηκωνόταν η Αλεξάνδρα στο εκκλησάκι που είχαν δίπλα από το δωμάτιό τους και έκανε προσευχή να φωτίσει ο Θεός τον άντρα της, τον τζάρο, για να κάνει τα σωστά που έπρεπε να κάνει λόγω των διοικητικών προβλημάτων που είχε. Είναι, τι να πω, κάτι θα διαβάσω από το τέλος όταν τον συνέλαβαν. Σήμερα, 6 Μαΐου, είναι η μέρα της γεννήσεώς του. Γεννήθηκε, θα σας το πω τώρα, λέει εδώ, ο Νικόλαος Αλεξανδροβίτς ο Ρωμάνοφ γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1868 και λέει σε ένα σημείο «Και γνωρίζεις τι μέρα τη χάνει να είναι τα γενέθλιά μου» σε μια συνομιλία που είχε. «Πώς μπορούσα να ξεχάσω, είναι στις 6 Μαΐου. Ποιος Άγιος εορτάζει εκείνη την ημέρα? Συγχωρέστε με Κύριε, φοβάμαι ότι ξέχασα», λέει ο συνομιλητής. «Ο Πατριάρχης Ιώβ. Τότε δόξα τω Θεώ, η βασιλεία της μεγαλειότητός σας θα έχει ένδοξο τέλος, διότι ο Ιώβ αφού υπέμεινε τους σκληρότερους πειρασμούς για να δοκιμαστεί, η πίστη του έλαβε κατακλυσμό ευλογιών και ανταμοιβών». «Όχι, όχι, Πέτρε Αρκαδίεβιτς, πίστεψέ με, έχω ένα προαίσθημα, κάτι περισσότερο από προαίσθημα, μια εσωτερική βεβαιότητα, ότι είμαι προορισμένος για φοβερές δοκιμασίες, αλλά δεν πρόκειται να λάβω την ανταμοιβή μου σε αυτήν τη ζωή». Πόσες φορές αυτά τα λόγια του Ιώβ να ίσχυσαν και για μένα, αυτό το οποίο φοβόμουν με συνάντησε και αυτό που με τρόμαζε έγινε πραγματικότητα όταν τον είχαν εχμάλωτο στα ανάκτορα. Τα παρακάτω είναι άλλα. Πάντοτε όταν σε κάποια στιγμή εκούγονται πυροβολισμοί απ' έξω, αυτός άκουγε και παρακολουθούσε, έρχεται ο Υπουργός των Εξωτερικών για να τον ενημερώσει για μερικά θέματα του Υπουργείου. Ο Τσάρος Ειρηνικός έκανε εντύπωση στον Υπουργό και λέει «Μεγαλειότατε, δεν ακούτε τι γίνεται έξω?» Λέει «Τα ακούω». «Και δεν ανησυχείτε?» «Όχι». «Μα πώς είναι δυνατόν να μην ανησυχείτε?» «Γιατί εμπιστεύομαι ολοκληρωτικά τον εαυτό μου στο Θεό. Όπως θέλει ο Θεός, ας γίνει». Να το μυστικό. Το μυστικό είναι το κατά πόσον εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Επειδή με τη λογική μας εμείς κάνουμε τα προγράμματα, έτσι θα ζήσω, εκείνο πρέπει να κάνω, έτσι πρέπει να κινηθώ, εκεί δεν πρέπει να πάω και λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να πούμε «Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά σου». Από το Θεό προζητούμε να μας κάνει το θέλημά μας. Και επειδή δεν μας κάνει το θέλημά μας, γι' αυτό το λόγο και πολλοί άνθρωποι δυστυχώς διαμαρτύρονται και λένε «Γιατί Θεέ μου». Και είπαμε και άλλη φορά πως αυτό το «Γιατί Θεέ μου» είναι πολύ βαρύ για έναν άνθρωπο λεγόμενο πιστό να το λέει. Γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είναι σαν να λέω εγώ το σκουλίκι, ο άνθρωπος, στο Θεό κάτσε δίπλα μου εδώ να με απολογηθείς γιατί δεν μου έκανες αυτό που σου ζήτησα. Και αν έχουμε τέτοια υπερηφάνεια, τέτοιο εγωισμό, πώς είναι δυνατόν να λεγόμαστε ότι είμαστε δούλοι Χριστού και ότι θέλουμε να γίνουμε παιδιά εκείνου ο οποίος εξ αγάπης κάνει το παν για μας για να σωθούμε. Και ενώ μας δίδει τόσες ευλογίες και τόσα δώρα, εμείς οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γινόμαστε διαμαρτυρόμενοι ενώπιον του Θεού και γονίζουμε και ο Θεός να μας ελεήσει. Ο Κύριος λοιπόν να μας ευλογεί και να μας κατευθύνει δια εκείνου του μυστικού τηλεφώνου που μας έχει δώσει, που δεν χρεωνόμαστε τίποτε, ποιο είναι η προσευχή. Ας αρχίσουμε απλά και ταπεινά, όπου και να βρισκόμαστε, να λέμε την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Στην αρχή μπορεί να δυσκολευτούμε γιατί ο διάβολος δεν θέλει την προσευχή, αλλά πρέπει να επιμένουμε. Και μπορεί κατά την ώρα της προσευχής να βγάζει λογισμούς και το μυαλό να στρέφεται δεξιά και αριστερά, να φέρνει και εικόνες, να φέρνει και πολλά άλλα πράγματα για να μας απομακρύνει από την προσευχή. Γι' αυτό οφείλουμε εξ αγάπη προς το Σωτήρα και Λυτρωτή, Κύριο, να επιμένουμε εις την προσευχή. Ο Κύριος λοιπόν μαζί μας, δια της προσευχής θα γνωρίσουμε το Θεό, δια της προσευχής θα αγαπήσουμε το Θεό, δια της προσευχής θα έχουμε αγάπη και μεταξύ μας. Όταν λείπει η προσευχή προς τον Θεό, ούτε το Θεό αγαπάμε, ούτε τον πλησίον αγαπάμε. Γι' αυτό βλέπουμε τις ελλείψεις Του, τις αδυναμίες Του, τις κρίνουμε με τη δική μας λογική και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και προκοπή πνευματική. Όσοι έχουν πνευματική προκοπή είναι γιατί αγάπησαν τον Θεό, όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, η Οσία Μαρία, η Οσία Σοφία της Κλεισούρας που γιορτάζουμε σήμερα και κάθε Άγιος, άντρας ή γυναίκα που αγάπησε τον Χριστό, έχει προσωπικό δεσμό με τον Θεό, γλυκαίνεται με την προσευχή, δεν λυπείται με τη συμπεριφορά και δεν κρίνει και δεν κατακρίνει ακόμη και αυτούς οι οποίοι τον αδικούν. Και το λέει αυτό εξ αφορμής, όταν κάποτε παρουσίασαν κάποιον ο οποίος έκανε απόπειρα να τον δολοφονήσει, ναι, τον έφεραν μπροστά του, είπαν να τον βάλουν στη φυλακή και το συγχώρεσε. Ελευθερώστε τον. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι δεμένος με τον Θεό, δεν αισθάνεται να έχει εχθρούς. Ο μόνος εχθρός που είναι, ο διάβολος. Και σε αυτόν να προσπαθούμε να μην κάνουμε υπακοή σε αυτά τα μηνύματα που έρχεται με ύπουλο τρόπο και βάζει στο μυαλό μας. Ο Θεός μαζί μας, καλή δύναμη και δια προσβιών της Αγίας Φωτεινής Σαμαρίτιδος να αξιωθούμε